Liewe vriende, baie dankie. Dankie, is lekker weer om saam met julle te wees, so rondom die woord van die Here. Dit bly altyd 'n voorreg. En dit ook nog daar van Potchefstroom afgery, tussen Potchefstroom en Ventersdorp, daar het nou lekker gereën, maar nie so lekker soos hier van Colini af tot hierso nie. Daar het daar maar lekker gereën. Ja, ek weet nou nie van die milieboere nie, ek dink nie, julle soek op die oomblik reën nie. Maar in elk geval, dit het lekker gereed. Ons is, wat die kerkjaar aan betref, weet julle ons nou, tussen die paas naweek, waar ons nou goeie vrijdag gehad het, en waar ek die donderdag aan die gepreek het, en dan die begrafenis gewees van Jesus, op die vrijdag, goeie vrijdag, en dan die sondag, die opstanding. En nou is daar nou 40 dae wat verloop, vanaf die paas naweek, tot dan nou die hemelvaart. Die hemelvaart is nou so die 26ste Mei, as ek reg het, en dan weer 10 dae daarna, die uitstorting van die Heilige Gees. So ons is in hierdie paas siklus, of ja, het moet een paas siklus, paas tydperk. En in hierdie tydperk, gaan die focus en die prediking nog op, hoofsaaklik, die gevolg van Jesus se opstanding. Wat beteken dit vir ons vandag? Ek dink julle verlede sonderdag het julle ook 'n preek gehad uit Openbaring uit. Ek gaan vanmôre ook uit Openbaring uit preek, maar ek gaan nie oor een van die briewe preek nie. Ons gaan 'n bietjie Openbaring 4 en Openbaring 5 na kyk. Maar wat ek wil sê, dit is waar ons is in die kerkjaar. So ek gaan vanmôre daarby aansluit. My foto en my seun groet die haal ek uit Openbaring uit, Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, sê die Heere God, die Almagtige. En wat die seënbede aan betref, Openbaring 1 vers 4 en 5, genade vir julle, en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, dis God self, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, die Heilige Gees, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Mag ons ook vanmorgen die teenwoordigheid van die drie enige God ryklik beleef, tydens hierdie erediens. Kom ons sing 'n lofsang, Johan, ons is baie bly, jy is hier so, ek het al begin oefen daar so, en kyk of ek die regte noot kan kry, maar het kon nie, daarom is ons bly, jy is hier. Lied 202, daar prys ons die hemelvors op sy verhewe troon, want die boodskap sluit ook daarby aan, God wat op sy troon sit, daar in sy troonsaal, en so meer. Hierdie liedere sluit allemaal daarby aan, prys op, loof om die lam van God, want hy is vir ons geslag. Ons sluit daarby aan in die prediking, vers 3, lof, eer en heerlikheid, die wysheid en die krag behoort aan God daar op die troon, en aan die lam geslag. En ons sluit daarby ook aan in die diens, want daar is 3, 4, 5 liedere, wat ons net gaan aanraak. So kom ons sing tot lof van die Here, al die verse van lied 202 tot sy eer. Dankie. In 1 Korinthe 15, daar skryf Paulus aan die gemeente in Korintheërs, hy sê, as Christus nie opgestaan het nie, dan beteken dit vir ons godsdienst niks. Met ander woorde, hy stel hom in die negatief. Kom ek lees dit, 1 Korintheërs 15 vanaf vers 12. As ons dan verkondig, dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuies oor God afgelê het. omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Paulus stel hom nie negatief. As Christus nie opgewek is nie, dan stop ons. En ek wil aansluit by hierdie laaste vers. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En ek gaan in die preek, gaan ek aansluit, hoe makkelijk dit is om ons godsdienst net te vestig op hierdie lewe. Maar goed, Christus het opgestaan, en kom ons besing dit, kom ons sing dit in lied 400, wat het ek gesê, Johan, 421, nee, 421, die Heere Jezus lewe, hy het die dood oorwin, met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. En daarvan sing ons, niemand kom nou, die eerste en die tweede vers van lied 421, dankie Johan. Kom ons bid dit eers saam. Die Heere Jezus lewe, hy het opgestaan. Wonderlike God, dit gee vir ons lewe, om te weet, ons kan lewe saam met die opgestaande Heere. Ons kan lewe, omdat U die Almagtige is. Ons kan lewe, omdat U die God is, wat vir ons vergewe het. Omdat U aan die kruis gesterf het. Omdat U vir ons die verlossing gebring het, die versoening bewerk het, tussen U en ons. En daarom kan ons vanmorgen leef. Daarom kan ons vanmorgen bid. Daarom kan ons vanmorgen ons hande ophef na U toe, en sê dankie. Heere, ons kom vanmorgen, net om aan U lof te bring, net om na U woord te luister, net om te gaan sit by U voete, en sê, Heere, praat met ons. Geef vir ons perspektief, hoe om in hierdie ou wereld, wat so die mekaar is, en wat soveel hy baie moeilikheid het, om in hierdie wereld te kan leef. Heere, maar nie te kan leef vir die nou, soos Paulus gesê het, as ons net in hierdie lewe, ons hoop op U vestig, dan is ons die bejammeringswaardigste vir alle mense. Nee, Heere, maar dat ons een ewigheidsperspektief het, saam met U, en wil U dit nou vanmorgen, asjeblief, aan ons deurbring. Baie, baie dankie, vir die voorrecht ons vanmorgen het, om weer, net in die huis by mekaar te kan kom. Ons verklaar ons afhanklik van U, Heere, maak vir ons stil. Maak ons harte oop. Vat ons gedagtes vas. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. En laat U naam verheerlik word vanmôre, asseblief. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Openbaring 4. En ek gaan Openbaring 5 lees, maar ek gaan 'n bietjie verwys, ag, net so. Dat ons net, amper sê, die gees kom van Openbaring. Openbaring is een moeilike boek tot jy om beginne verstaan. Dan vou hy op. Kan ek net al sien, wie van julle het al Bybelstudie gedoen oor die boek Openbaring? Ja, ja is al. Julle weet nou hoe dat Openbaring werk met visioene en beeldspraak en getalle en daai type van ding. Goed. My tema vir vanmorgen se diens is die opgestaande Here, Jesus Christus, is die enigste wat waardig is om God se verlossingsplan in hierdie wêreld uit te voer. Net Jesus Christus, niemand anders nie. Goed. Ek gaan net soos ek sê, ek gaan nou eers net so 'n stukkie agtergrond gee voordat ek nou by die teksgedeelte kom. Die boek Openbaring is geskryf deur die apostel Johannes, ongeveer 95 na Christus. Kan nou net gooi die prentjie, net, Paulus het al sy sendingreise gedoen, en dis nou so 95 jaar na Christus. Die apostel Johannes, die lewe nog, maar hy sit op die eiland pad, ons hy is so toe verban. omdat hy gepreek het. Goed, so dis 95 na Christus, en dan sê, dan roep die Here vir Johannes, daar op die eiland Patmos openbaar, en dan sê hy vir hom, luister, ek gaan nou aan jou een visioen gee, en jy moet dit wat jy sien, moet jy opskryf, want dit wat jy gaan opskryf, moet een brief wees, aan die 7 gemeentes, en nou, die 7 gemeentes kom, ek noem hulle nou maar, dit is nou Efese, en Smyrna, en Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, en Laodicea, dit is klein gemeentekies, wat lê daar in deesdae is het nou Turkye, maar in Klein-Asië. Dis gemeentekies wat bestaan uit Jode en nie-Jode, soos die Jode gesê, die heidene. Dis mense wat die leer aangaande Christus aanvaar het. En nou, ek wil toch net vir so'n stukkie agtergrond gee van, hoe het het gegaan met hierdie Christene? Wat die leer aangaande Christus aanvaar het en hoe Christus genoem word. Hoe was hulle leefwyse? Die gemeentes het swaar gekry. As Jode en Christene leef hulle in 'n gebied wat deur die Romeine beheer word, daai hele gedeelte daar so, Klein-Asië. Die Romeine is in beheer. En daarom is hulle blootgestel, die Christene, is hulle blootgestel aan die gebruike van die Romeine. Daar is keiserlike aanbidding. Daar is heidense simbole, daar is vrugbaarheidskultusse. Al sulke tipe van goeders wat hierdie Christene nie kan meedoen nie. Hulle kan nie die keiser vereer nie. Want God het vir hulle gesê, die Here het vir hulle gesê, net een God. En nou is die Christus sê, maar ons gaan nou nie meer doen nie, nou onttrek hulle. En sodra hulle onttrek, dan kom die Romeine en sê hulle, julle is atheïste, want julle glo nie in die God van die Romeine nie. En dan word hulle beskuldig daarvan. En dan, terwyl die Christene juis in die almagtige God glo, word hulle uitgeskel van hulle is atheïste, hulle is godloonaars. Dan word daar op die Jode en die Christene, word daar buitensporige belasting gehef, want hulle is ons nou inkommers, daar in die gebied, so hulle moet betaal. Die Romeine het die Christene belet om handel te dryf, en om aan enige vakbonde te behoort, met ander woorde, isoleer hulle heel te maal. Die Romeine het die Christene blameer, en dit is hoe Nero wat nou dit gedoen het, hy die Christene blameer toe daar in 64 na Christus een geweldige brand in Rome uitgebreek het, toe sê hy, dis julle Christene, as hy enigszins hongersnood is, of aardbewings, of siekte, pandemies, of wat ook al uitbreek, dan blameer die Christene, want dis julle Christene wat nie die Rome kwaad, en daarom word allemaal gestraf. So dit was nie lekker om een Christen te wees op die stadium. Die Christene is deur die Romeine vervolg, gevangen geneem, gemartel, verband, soos Johannes nou daar op Patmos sit. Hulle is doodgemaak as gevolg van hulle geloof, hulle is aan die brand gesteek. Hulle is regtig waar as niks beskou nie. Dis nou wat die Romeine aan hulle gedoen het, maar die Jode self het teenoor die Christene vir hulle beskou as 'n sekte. Die Jode het gesê, hierdie Christene wat vir Christus aanhang, want onthou die Jode sit ons steeds, hulle het Christus, die beskuldiging word in hulle gemaakt, hulle het Christus mos so gekruisig en so. En nou beskou hulle allemaal wat Christus aanvaar, en wat Christene is, as ketters. Hoekom? Want hulle onderhou nou nie meer al die wette, soos die Jode, al die wette, wetticisme het ons nou dag sê. Die onderhou hulle nie, hulle onder bijvoorbeeld die besnijdenis. Paulus sê, dis nie nodig nie. Die besnijdenis gaat vir jou nie in die hemel inbring nie. En so die Jode word verban uit die synagoges, hulle word die skole belet, die howe, gemeenskapsentrums, en tussen die Romeine en die Jode probeer hulle die Christene sosiaal en kultureel heeltemal isoleer. So as die Here hierdie brief skryf aan die sewe gemeentes, dan het hy hierdie mense in gedagte. En nou kom die Here en hy sê vir Johannes, hy sê, ek gaan nou aan jou hierdie brief gee, ek gaan dit aan jou openbaar. Want die Here wil, daardoor wil hy hierdie gemeentetjies bemoedig om getrou te bly aan hom. Getrou in sy woord. Om te besef wie hulle is, dat hulle Christen is, dat hulle kinders van die allerheiligste, allerhoogste God is. Dat hulle hulle identiteit kan behou. En dan ook sy verlossingsplan, wat hy aan hulle wil bekend maak. Goed, om oor openbaring te verstaan, dit is hoe paar dinge wat ek wil uitlig hierop. Ook in die eerste plek het ons nog gesê, Johannes, hier in 1, Johannes 1 vers 9 sê hy, ek Johannes is julle medegelowige, dit sê hy nou vir die sewe gemeentes, ek is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus Christus verkondig het. En op 'n dag, of op die dag van die Here, is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet een stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die gemeentes, en word die gemeentes genoem. So Jesus self is betrokke met die skryf van hierdie boek. Die boek is 'n bekendmaking of openbaring van God se wil, van, kom ons sê, sy profesie aan hierdie sewe gemeentes. En hulle moet dan hierdie brief vat, en hulle moet dit vir mekaar voorlees. Dis nie, elke ou hou sy eie briefie nie. Hulle moet die brief vat, en die briewe versprei onder mekaar. Dit voorlees daar waar hulle by mekaar kom, en waar hulle in gesprek met mekaar tree. Want hierdie brief moet vir hulle versterk in hulle geloofstryd. Ek sê weer, Openbaring geskryf 95 na Christus vir 'n spesifieke groep gemeentes. Ek weet, daar is mense wat nou wil sê, Openbaring, ons moet kyk wat sê Openbaring oor die eindtye. Openbaring het 'n spesifieke taak daai tyd gehad. Goed, nou wil ek kyk na die, hier in Openbaring 1 tot 3, waar het gaan oor die sewe gemeentes. Die tema van Openbaring 1 tot 3 is dat God is deur Christus aktief in sy kerk teenwoordig. En ons kry dit in die volgende. En die sewe briewe is deurspek met terme soos, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid. Ek ken julle verdrukking en julle armoede. Ek ken die plek waar julle bly. Ek weet dat julle min krag het. So die Here sê vir die gemeente, luister, ek ken julle. Ek leef saam met julle. Ek weet alles van julle af. Ek het die volgende teen julle, sê hy. Julle toewyding aan my het vervlou. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Julle het die naam dat julle lewe en tog is julle dood. As julle tog maar net koud of warm was. Onthou nou, ek veralgemeen nou, maar daar is spesifieke gemeentes vir wie hy sekere dinge gesê het. Daar is ander gemeentes wat hy bemoedig het. Wat is, as hy vir hulle sê, moenie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. En elke brief word afgesluit met hierdie woorde. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Want die Here het vir hulle 'n boodskap in hierdie briewe geteken. So Openbaring is vir hierdie gemeentes bedoel. Die boodskappe wat opgeneem is in Openbaring, ja, dit het ewigheidswaarde. Ons kan leer daaruit. Maar Openbaring is nie vir ons hier so 8 Mei, o geluk aan al die moeders, 8 Mei 2022 geskryf nie. Hy is geskryf daai tyd, 95 na Christus. Goed. Na die Here die sewe gemeentes dan nou dat opteken wat hy vir die sewe gemeentes wil sê. Openbaar Christus sy verlossingsplan aan Johannes. in die vorm van beelde en getalle en simbole en so meer. Openbaring 4 vers 1, nou kan julle saam met my, ek gaan net na sekere verse verwys. Openbaring 4 vers 1 skryf Johannes, hierna, na hy nou hierdie gesien het oor die sewe hemel, 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem soos deur die geluid van 'n trompet, weer 'n slag, wat ek eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. En onmiddellik, vers 2, is ek deur die gees meegevoer, en ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand, hoofletter. So Johannes word meegevoer, in die hemel in, hy sien die troonkamer van God, hy sien 'n troon in die middel staan, met iemand daarop. Dis God, wat daarop sit. Ach, en dan kom ek lees maar vers 3 en 4, net om te sê, wat 'n glorie daar is rondom hierdie troon. Sy voorkoms was soos opaal en karnejoel, om hierdie troon was daar 'n reënboog met die glans van smaragd, reg rondom die troon was daar 24 ander troone, en op die troone het daar 24 ouderlinge gesit. Goed, kom stop dit eers daar. Met ander woorde is die troon, reg rondom die troon was daar 24 ander troone, en op die troone het daar 24 ouderlinge gesit. Nou, ouderlinge is 'n term wat ons gebruik in die kerk. So, rondom die troon het daar 24 kerkraadslede gesit. Nee, die 24 verteenwoordig kan ons verdeel in 12 plus 12. En dit verwys na twee tydperke. Tydperk voor Christus, daar was dit die 12 aartsvaders, die 12 stamme van Israel, wat daarna verwys word. Dan kom Christus, daar is daar weer 12. Sy 24 ouderlinge verwys na gelowiges voor Christus se tydperk, gelowiges na Christus se tydperk. Met ander woorde, alle gelowiges van die skepping af. En daar staan dat rondom die troon van God, daar kry ons al die gelowiges van die skepping af, tot en met, toe die brief geskryf is in 95. Onthou nou, dis 'n visioen, dis nie 'n realiteit, ek bedoel, dis wat Johannes sien, wat God aan Johannes openbaar. En dan sê hy, in hierdie 24 ouderlinge, daar op die troone, hulle het wit klere aangehad, wat dui aan dui hulle heiligheid, as ook oorwinning. Oorwinning is ook gevier met 'n wit kleed. En op hulle koppe was daar goue krones, wat sê, hulle is ook koningskinders. Ek wil daarby 'n vers aansluit in Openbaring 3 vers 21. Dis nou die boodskap aan Laodicea, waar die Here vir hulle gesê, kyk, ek staan by die deur, klop, nê, as julle my stem hoor en oopmaak, sal ek saam met julle ingaan en maaltyd hou. Maar dan vers 21, elkeen wat die oorwinning behaal, met ander woorde, eindtyd volhou, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Nee? So hierdie kerk, nie die kerk, die gelowiges, sit daar by die troon, saam met God, en hulle het koninklike waardes. Goed, en dan net die volgende, goed, kom ons los nou die weerlig en die weerligstraal en die dreuning en die donderslag, want dit getuig van God se teenwoordigheid. Dan die sewe fakkels wat helder gebrand het, wat verwys na die Heilige Gees daarso. Vers 6, die tweede gedeelte, daai naby rondom die troon was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Goed, die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede een soos 'n bul, die derde een soos 'n mens, die derde een soos 'n arend. Wat verteenwoordig dit? Die leeu verteenwoordig die wilde diere, die bul die maakdiere, die mens die mensdom, en die arend die voëls. Met ander woorde, dan verwys hierdie vier lewende wesens verteenwoordig die skepping. Alles wat God gemaak het, alles wat ek wil amper sê asemhaal, ook hier word nog nie gepraat van visse nie, visse kom nou 'n bietjie later in die prentjie in. Maar dan wys hierdie vier lewende wesens, want die vier lewende wesens saam met die ouderlinge fungeer, is die mooie woord, ne? Dwars deur die hele openbaringsbrief. Oral kom hulle ter sprake. As daar 'n lied gesing word, dan is hulle ter sprake. Want dit is presies wat hier gebeur. Nou kom die gelowiges en die skepping buig voor die troon en kyk aan vers 8. Hulle dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Vers 11. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het U alles of het alles ontstaan en dit geskep. So word God die Skepper word aanbid. Net om hier is nou net so opwarming om te sê, hoe skryf openbaring, hoe moet mens openbaring verstaan? Goed, as ons nou gaan na hoofstuk 5 toe, wat ons nou gaan saamlees, dan in hoofstuk 5 is daar ook weer die beeld waar God sit op sy troon, met 'n boekrol in sy rechterhand, dit is die sterk hand, die sterk arm. En dan, wyk Satan, die duivel sê dan weer vir my, wys jou net, God het nie een mens gemaakt om links te skrys, hy moet rechts wees. Maar dan sit God daar met die boekrol in sy rechterhand, en dan moet die boekrol is die verlossingsgeskiedenis van die wereld aangeteken. Godse verlossingsplan is daarop aangeteken. En dan word daar geroep, iemand, kom maak toch die boekrol oop, want hy is met 7 seels toegemaak. Kom, maak hom oop, dat ons kan sien wat daar geskryf staan, en dan sal niemand nie. Goed, maar kom ons lees openbaring 5, jy het nou die achtergrond van hoe dit openbaring geskryf is. In die rechterhand, wat van die voor, wat aan die voor en die achterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak nie, en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand geskry is wat waardig is om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, die skepping, tussen die troon en die ouderlinge, gelowiges, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens, die skepping, en die 24 ouderlinge, die gelowiges, voor hom neergekniel, en elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, en dit is die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engel gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en lof te ontvang. En die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, het onder die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Nou moet jy asseblief nou net by die vingers so by jou, wat hier is 'n paar dinge wat ek moet uitlig hierson. God sit op die troon, hy het die boekrol in sy hand, En daar staan dat hierdie boek is boekrol is geskryf aan die buitenkant sowel as aan die binnenkant. Nou daai tyd het hulle gewoonlik geskryf op papierrolle. Dit is nog goed hulle in Egypte gemaak het. En dan is dit nou soeke lang stroke. Maar daar is net aan die binnenkant geskryf. Nie aan die buitenkant. Want die buitenkant kan dalk vuil word. Net aan die binnenkant geskryf. Behalwe wacht, kom sê, is dit. En dan is hierdie velle is op een stadium aan mekaar vastgemaak, gestuipler. Aan mekaar vastgemaak, tot hy omtrent 10 meter lang is. En dan rol hulle hom op. Nou word daar so'n boekrol van gepraat, wat in Godse rechterhand is, en dan sê hulle, maar die boekrol is met 7 seels geseel. Nou ja, dan kan ou man in jou kop dink, nog elke keer waar hulle 2 velle geheg het, daar sê dat ek met geseel. En die gedagte van die seels is, niemand kan hom oopmaak. Niemand mag hom oopmaak. Want die inhoud is geheim, persoonlik, en dis nou waar het kom by die binnen en die buitenkant skryf. Hulle het in die binnenkant geskryf, behalwe by kontrakte en ooreenkomste, dan het hulle in die buitenkant een type van een inhoudsopgave geskryf. So jy kan sien, wat is die inhoudsopgave, maar jy kan nie gaan peter in die inhoud nie. En nou sit God daar met so'n boekrol in sy hand. En nou soek hulle iemand wat hierdie boekrol kan oopmaak, wat die seels kan breek, wat waardig is, nie sterk genoeg is, waardig is, om die seels te breek. Want die een wat die seels breek, en wat hierdie dokument lees, moet uitvoering gee daaraan. God self kon die seels gebreek het. Maklik. Maar daar word iemand gesoek wat waardig is, om die inhoud te implementeer. En dan kom die sterk engel, en met die harde stem, so het allemaal, ek wil sê wereldwijd dit kan hoor, kom vraag, wie is waardig om die boek oop te maak, die die seels daarvan te breek? Maar daar was niemand. Niemand wat waardig genoeg was, om die seels te breek. En dan sê Johannes, ek het baie gehuil. Hoekom? Want dit gaan beteken dat die inhoud van Godse verlossingsboodskap gaan nie bekend gemaak word nie. Dit gaan geheim bly. Dit gaan nie uitgevoer word nie. Godse plan kan nie uitgevoer word nie. Dan kom daar 'n ouderling na hom toe sê, ouderling sê vir hom, moenie huil nie. Moenie huil nie. Hy sê, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal, en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Dat ek myself uit my preek het gepraat, net gou daarby kom. Die ouderling wat kom, jy op die gelowiges sê vir Johannes, wag, moenie hulle nie. En dan verwys hy hierso na die ene wat oorwin het, verwysend na Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat opgestaan het. Christus wat nie gebonde is aan die dood, want Godse verlossingsplan gaan oor lewe en dood. En nou kom hy, nou verwys hy hierso, hy sê, daar is iemand, wat nou oor die leeuw, van Juda, kyk die leeuw uit die stam van Juda. Dit verwys na Genesis 49 vers 8 en 9 waar Jakob met sy 12 seuns waar hy hulle op 'n dag individueel geseën het. Dat het nou so 'n volgorde gevat. As hy by Juda kom, dan sê hy vir Juda, dit is jy vir wie jou broers sal eer. Jy sal jou vijande onderwerp en jou broers sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Jy rek jou uit. Jy gaan lê rustig soos 'n leeu mannetjie wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. So hier kry ons 'n beeld van Juda wat die leeu is, die sterke, die een wat met mag regeer, die een aan wie almal onderdanig is, moet kruip. Hy maak soos hy wil, hy staan op wanneer hy wil, hy gaan lê waar hy wil, en ons ken ons nou 'n leeu. Maar hy verwys ook na afstammeling van Dawid. Nou in die Ou Testament is daar verskillende teksverse waar daar geprofeteer word van iemand wat sal kom. Jy weet mos nou, 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai en so meer. Ek wil net een teksvers aanhaal, dis in Jeremia 23 vers 5. Dit is ook 'n teksvers wat Jesus Christus kom bewaar het, wat hy kom vervul het. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet. 'N koning wat verstandig sal regeer. Hy sal die reg eerbiedig en regverdig regeer in sy land. In sy tyd sal Juda gered word en sal Israel veilig woon. Sy naam sal wees, die Here regeer regverdig oor ons. Nou hierdie afstammeling van Dawid, na wie hier verwys word, hy het die dood oorwin en hy is by magte om die boek met die sewe seels oop te maak. En dan vers 6, hier kom 'n baie interessante gedeelte. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, skepping, tussen die troon en die ouderlinge, gelowiges, 'n leeu sien staan. Nee, 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe het ek lees weer versies, toe het ek voor die troon wat omring was deur die skepping en deur die gelowiges 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. Broer, suster, in hierdie woorde leer daar 'n geweldige diep waarheid. Gestel daar het gestaan, toe het ek tussen die troon en die ouderlinge 'n leeu sien staan. Wat sou dit beteken? Dit sou beteken dat God sou sy verlossingsplan uitvoer soos wat die Jode, die Israeliete dit wou gehad het. Hy sou gekom het as die Messias op die wit perd, as die oorheerser. Hy sou die Romeine in die see ingejaag het. Die see is die see naby. Hy sou getriomfeer het. Israel sou weer die volk gewees het. Maar nee, hier staan. En daar sien hy 'n lam, die een wat geslag is. En ek dink, as hy dit so gelees het, pateties. Dit moet ons besef, in goed snap. Dit is God se manier. Dit is God se manier. Kyk hoe God hom openbaar, hy is die God van liefde. Hy is die een wat toe Adam en Eva gesondig het in die paradys nie vir hulle doodgemaak. Hy het gevoel daarna, hy het op 'n stadium was hy baie spyt dat hy die mens gemaak het. Maar hy gee weer 'n kans. En so het hy vir ons kans gegee tot 'n vandag. Kry nog steeds daai kans. God, laat nie sy koninkryk kom en sy verlossingsplan uitwerk met mag nie. Jy is die teenstelling tussen 'n leeu en 'n lam. Die lam wat geslag is, gee vir ons die teken van die almag wat die lam ook het. Die leeu het 'n slagplek. Hy vang en hy slag, en hy vreet op. Die lam word gelei na die slagplek toe, wat God daarvoor bepaal het. Kan ek hom nog stukkie verder vat? Wat het gebeur by die skepping, met die sondeval? Wat het die duivel vir Adam en Eva gesê? Hy het gesê, maar God het ons nou gesê, julle moet nie van die bome eet nie. En sê hulle, nee, ons kan eet, maar los oor daai bome. Sê, maar, God weet, as julle van daai boom eet, sal julle word soos hy is. Julle sal kan onderskei, tussen goed en kwaad en die smeer. Sy eie wil toegeëis word, noem het maar so. Vandaar wil die mense eie ding doen. Wil hy regeer soos hy wil. En die ding is so ingewortel in ons systeem in. Kyk hoe gaan dit, ja, nie, kom ek stel dit op positief. Ons wil die godsdienst en Godse manier van dinge doen, wil ons volgens ons manier doen. Kyk wat gebeur met ou Petrus. Hy die een oomblik sê, Here, u is die seun van God. U is die Messias wat moet kom. En as Jesus vir ons sê, ons gaan naar Jerusalem toe, en dan gaan hulle my doodmaak, en sê, dit sal die dag wees. Ons het daar ook gepraat na die dag. Dit sal die dag wees. Hy wil God, in die godsdienst, wil hy regeer, soos hy dit wil hê, so dat hy, die ek, verhef kan word. En daai gesindheid, sluit in die kerk in. Julle is een hele paar senior lidmate, en julle weet nou waarvan ek nou praat. Dan stap ons by die kerkraadsvergadering in, en ek sê dit hoe sonder regheid. Dan moet daar beroep word. Predikant moet beroep word. Want die tussentijds het ons voorgesê vir wie ons moet stem. Maar ons open, ons lees die Bybel uit. Here, laat u wil geskied. Maar die tussentijd het ons klaar, ons weet. Dit en dit is net soos met die sondeval met Adam en Eva, dit is so subtiel. Hoe ons wil dat gebeur binnen in Godse kerk. En daarmee saam die menslike trots. Ons wil graag hê daar moet 'n leeu wees. Ons wil met mag en mening wil ons die dinge doen, sodat ons die eer kan kry. En dit moet ons snap, God is 'n God wat kom in die vorm van Jesus Christus en homself oorgee om te sterf aan die kruis. Jesus Christus is die ene wat kom, en as die disciples by mekaar is met die laaste paasmaaltijd, is hy die een wat sy disciples se voete vir hulle was. Hy is die een met die sagte stem, hy is die een wat liefdevol is. Hy is die ene wat wil hê, so moet ons kandidate vir sy koninkryk werf, met liefde. Ek wens hoe ons kan dit snap, ook in die tyd waarin ons nou leef. Is dit verre gaan om te sê, hoe gaan ons Suid-Afrika, hoe gaan ons Lichtenburg, hoe gaan ons Potch, hoe gaan ons om red vir Christus? Deur te dien. Maar waarachtig wat, dit steek aan dwars in my krop. Ek moet dien, terwyl ek leeu wil wees. Maar ek het die vermoede, dit is die enigste oplossing wat ons het vir ons land. Deur te dien. Goed, en nou lees ons van hierdie lam, wat daar is, waar is ek nou? Hy het 7 horings gehad, die horings dui op sy mag wat hy het as die lam, en hy het 7 oë gehad, die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is, die Heilige Gees, wat het oorals gesien, en hy het toegegaan, die lam, en die boek ontvang uit die rechterhand van hom wat op die troon sit, en wat nou nie gesê word nie, hy wat op die troon sit, het die boekrol oorhandig, en gesê hierso, jy is waardig, om hierdie verlossingsplan van my uit te werk. Net toe die lam die boek neem, het die, hier kom nou die eerste lied, vers 8, ne? Net toe die lam die boek neem, het die 4 levende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, die skepping en die gelowiges, het hulle voor die lam gekniel, en dan bring hulle dit aan die lam lof en eer, vir dit wat hy is. Elkeen van hulle, hier is nog iets moois, elkeen van hulle het een siter, en een goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges gehad. Hoor mooi, een bak vol wierook, ons weet nou, wat is wierook? Wierook is, goed wat hulle gebrand het, wat die aangename geur gee, en so, maar binnen die bak, die gebed van die gelowiges, die gebede van die gelowiges, dat ons gebede, soos wierook geur, opstyg voor God, ach, kom ek lees hier, Romeine, Openbaring 8, gaan jy so roep, die eerste, vijf vers lees, dat, die, onthou daar, so 7 seels, en nou elke seel word opgemaak, en na elke seel wat opgemaak word, is daar een gebeurtenis, en word daar iets gedoen, en dan kom die 7e seel, die laaste seel, wat nou sê, dit is die klimaks, dit is die laaste seel, toe die lam die 7e seel opmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 1/2 uur lang, en ek het die 7 engele gesien, wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee, die oorwinningstrompette, goue wierook bak, daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die wierook van die wierook, as het die rook van die wierook, het met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Ons gebede, wat opstyg voor God, hy hoor dit, hy beleef dit, en ons gebede kan een effect hê, positief, ook op die verlossingsplan van die Here. Ja, maar julle hoor, die ons gebede, jy sê as jy ons bid in die dak vast, nee, jy bid nie in die dak vast, God hoor jou gebede, goed, en nou toesing hierdie, kom hierdie die skepping, en die gelowiges, vers 9, en hulle sing een nieuwe lied, hoekom? Want daar is nieuwe moontlikhede, daar is een nieuwe lewe wat vir hulle voorlê. U is waardig om die boek te neem, om die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is, en met u bloed mense vir God losgekoop het, net in Lichtenburg, nee, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. Christus het gekom uit aan die kruis gaan sterf, vir elke taal en stam en volk en naas. Hy het hulle, hierdie klomp wat universeel vir u aanvaar het, hy het hulle een koninkryk en priesters vir ons God gemaakt. Hulle vorm die koninkryk. Nie net ons nie. Nie net ons in Suid-Afrika wit nie. Nee, dis wereldwijd, het Christus vir hulle gesterf, en dan, jy het vir hulle koninkryk gemaakt, jy het vir hulle priesters gemaakt, priesters is mense wat offers gebring het aan die Here, dis mense wat hulle self offer, dis mense wat een gebed intree vir die Here, dis mense wat die kerk aan die Here opdra, dis priesters, en dit is ons, en hulle sal oor die aarde regeer, goed, dis die eerste lied, en dan vers 14, nee, waar is ons nou, vers 11, Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. En ek het hulle hardoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, wysheid en sterkte, die eer en die heerlikheid en lof te ontvang. Waarna verwys hierdie? Hy is waardig om die mag, sy mag wat hy het om dinge te kan doen, die rykdom. Ons dink aan rykdom in terme van finansies. Nee, jy is die verlossingsplan van God, wat baie ryker is, en baie langer hou, as die rykdom wat ons in ons koppe het. Die wysheid en die sterkte. Hierdie wysheid, 1 Korinthe 1, daar skryf Paulus, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Hierdie lam wat geslag is, beskik ons oor die krag en die wysheid en so. En dan die sterkte, dit wys maar net op die krag en die dinamiek om dinge te laat gebeur, soos byvoorbeeld om met die kruis dood deur te gaan. Goed, nou is dit skepping, saam met die kerk, of die gelowiges, saam met al die engele. En dan kom die laaste lied, vers 13. Die hele skepping, dit is nou allemaal, alles in die hemel, nou hierso, hierdie alles in die hemel, verwys nou na, die boornatuurlijke wesens, wil ek amper sê, die hemelwesens, alles op die aarde. Dit is nou wat die skepping is. Alles onder die aarde. Dit verwys na die geeste. Wat dinge kan doen wat 'n mens nie kan doen. En alles op die see. Dit sluit nou die visse in. En interessant genoeg, die Jode het ook geglo dat die see verteenwoordig die onheil, die Satan. Bly ook in die see. Maar hier staan, die hele skepping, geskape, alles, geeste, die lot, hulle kom dan, en hulle bring eer, aan hom wat op die troon sit, God, en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. En dan lees ons die vier lewende wesens, die skepping het gesê, Amen. Met ander woorde, laat het so wees. En die ouderlinge, die gelowiges het gekniel en God aanbid. Liewe broers en susters, ons het nou maar hoofstuk 5 gelees van die openbaringsbrief. Bid julle nou aan hierdie gemeentes, hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië. As hulle nou hierdie boek openbaring op die ouene kry, en hulle lees om deur, wat gaan dit vir hulle beteken? Wat gaan dit vir hulle as mense wat elke dag leef en swaar kry, wat gaan dit vir hulle beteken? Die eerste plek wat hulle, hy ken ons, hy leef saam met ons, hy is terdee bewus van ons, hy roep vir ons tot toewyding, om te volhard, om in sy diens te staan, Christus, die opstaande wat opgestaan het, die lam wat geslaag is, wat lewendig geword het, hy is die ene wat vir ons sin en betekenis gee in ons lewe. Dis hy wat maak dat hierdie verlossingsplan van God uitgevoer kan word. Hulle besef dat hulle gebede word gehoor en is soos wierook wat saam opstyg voor die troon van God. As gelowiges is hulle ingesluit in die Here se verlossingsplan, want hulle gaan saam met hom sit op die troon en saam met hom regeer, daar in die troonsaal. Dit gee betekenis aan hulle geloof en lewe en aan die stryd wat hulle elke dag moet leef. Die eendag is soveel meer as die nou wat hulle moet beleef. En wat wil hierdie boek Openbaring vir ons sê? Hy is geskryf in 95, ja. Maar God bly nog dieselfde. Sy verlossingsplan is nog precies dieselfde. En ons is juist nou in die tyd waar ons dink aan Christus se opstanding uit die doodheid. Wat beteken dit vir ons? Precies dieselfde. God se dood en opstanding is die kern van ons verlossing. Sy opstanding is die kern. Dit maak dat ons vanmôre hier kan sit. Dit maak dat ons vir God kan aanbid as die Almagtige wat in beheer is. Al lyk die wêreld so te mekaar. God se koninkryk sal nie wankel nie. Ons aanbid vir Jesus Christus wat eintlik die pad gestap het om vir ons die verlossing en die versoening te bewerk. Ons aanbid die Heilige Gees wat in ons bly en vir ons voortdurend herinner aan God se verlossingsplan. As gelowiges bid ons mos die onsse Vader en daarop bid ons laat U ryk kom. En ek bid dit nie. Ek werk mee daartoe. Ek bid, ek leer dit voor God, dat sy ryk sal moet kom, dat sy naam geheilig sal word. Maar ons werk saam daarmee, as 'n getuienis, om hierdie koninkryk vir hom uit te dra. Ons gebede is lieflike geur, wat in 'n goue bak vol wierook opstyg na sy troonsaal toe. Ons lewe is elke dag gerig, om lof en eer aan God te bring. Ons gebede sê dit, en ons doen en late sê dit. Ons kniel voor die lam wat geslag is, en loof hom omdat hy waardig is om die seels van die boekrol te breek en die verlossingsplan van God te implementeer in hierdie wêreld. Liewe broeders, susters, vriende, kinders, Christus se opstanding en dit wat God vir ons hierso openbaar, gee my lewe betekenis. Ek kan met vrymoedigheid leef voor my God. En hierdie goeders politiek en al die type van dinge, is nie my God nie. My God is die liefdevolle God, wat vir my sê, ek moet dien. Ek moet dien. Ach, mag die Heilige Gees vir ons werklik waar daartoe help, om dit te snap, en aan hom, die lam wat geslag is, aan hom die eer te gee, want hy is die ene wat God se verlossingsplan sal uitvoer, tot en met die wederkoms. Wonderlike Vader, dankie. Dankie dat U vir ons, as U kinders, as U gelowiges, dat U vir ons plek maak, dat ons 'n troon het, Here, dat ons na U toe kan kom en saam met U kan regeer, dat ons deel kan wees van U koninkryk, dat ons gebede kan opstyg na U toe, soos saam met die soetgeur van die wierook, dat ons weet, U hoor vir ons, U ken vir ons, elke dag is U saam met ons, en ons is saam met U, Here, dit wil ons doen, ons wil saam met U wees. Ons gaan daar waar U vir ons wil lei, daar waar U vir ons wil gebruik, ons wil doen wat U vir ons sê, ons wil die koninkryk gaan uitleef, ons wil vir ander mense gaan vertel, God is in beheer, moet nie bekommerd wees oor al hierdie dinge nie, dit is tydelik, dit gaan tot niet, vestig die aandag op dit wat ewig is, permanent, selfs al is die dood is net vir ons 'n deurgang, ook na hierdie ewige lewe saam met God. Here, dankie, dit gee vir my lewe betekenis elke dag, en daarom wil ek hierdie gemeente aan U opdra. Here, met al die beplanning wat gedoen moet word, ja, maar dat dit altyd in U diens sal wees, en dat U wil sal geskied, en dat U naam geheilig sal word. Baie, baie dankie, Here, dat ons ook vanmôre weer net aan U kan die eer bring, U het so gewil dat daar moeders sal wees, moeders wat kinders in die lewe sal voortbring, Here, en so bestaan ons voort. En daarom net baie dankie, ook vir daai skepingsorde wat U geskep het. Elke ma, vir hulle wat daar seer is, vir hulle wat nie meer ouers het nie, of ja, moeder het nie, Here, ook nou wat mense verloor het, en nou in hierdie hele pandemie tydperk, hartseer, omdat daar nie meer een ma is, om wie hulle ietsie kan gee, of kan bel, of kan skryf. Maar Here, dis tydelik. Ons as die kerk, Hy sê, ons is die bruid. Hy is die bruidegom. Ons wil het wees. Ons wil lewe het net tot die eer alleen. Amen. Nieuwe gemeente, baie dankie. Ek het oor my met oude aan van wijsvleis my gesê, jy kan oor enig gespreek behalwe oor een uur. Maar ek het nou oor een uur gepreek. Maar baie dankie. Die boodskap lê op my hart. Goed, kom ons sluit af met lied nummer 415. Daar gaan het ook oor Jesus leef en ons leef met hom. Hy is ons lewe, hy is ons hoop. Dankie, Johan. Hier aan die Seun gee, soos daar staan in Openbaring 1 vers 4 en 5, maar hierdie keer uit die lewende, nuwe lewende vertaling. Onverdiende goedheid en vrede aan julle, van hom wat is en wat was en wat weer kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Mag julle geseënd wees. Amen.